Vitajte na podcaste Na mojom kompe to ide. Moje meno je Mišo Hucko, som autor YouTube kanálu Informatika s Mišom.
Je tu nový rok 2024, všetkým vám prajem všetko len to najlepšie v tomto novom roku, nech sa vám podarí všetko, čo si zaumienite, nech sa vám darí aj v živote, nech ste zdraví a nech sa vám darí aj vo svojej profesijnej kariére. Dnešná časť nášho podcastu Na mojom kompe to ide bude trošku špeciálna. Rozhodol som sa, že v rámci podcastu zaradím sekcie, kde budem odpovedať na vaše otázky, keďže týždenne dostávam niekedy až desiatky otázok, ktoré sú veľmi podobné, častokrát sa opakujú. Rozhodol som sa, že ich takto budem zverejňovať raz za čas. Ak by ste sa ma chceli niečo spýtať a chceli by ste, aby to zaznelo práve na tomto podcaste, tak mi môžete napísať mail na e-mailovú stránku informatikasmysom@gmail.com, prípadne mi môžete napísať na sociálne siete ako Facebook, Instagram alebo priamo na Discord, kde ma nájdete ako Informatika s Mysom. Dobre, dnešné otázky budú také zaujímavé, nebudú iba o IT, budú možno aj trošku zo života. Kľudne mi môžete napísať, čo vás zaujíma, a uvidíme, či sa to hodí do tohto podcastu alebo nie. Nikdy nebudem spomínať vaše mená, ak ma o to vyslovene nepoprosíte. Skúsime vždy anonymizovať aj firmy, pokiaľ to nebude teda dôležité, a nemusíte sa báť, môžete mi písať aj bez toho, aby som to zverejnil, kľudne. Ja zverejňujem iba tie veci, ktoré vyslovene chcete, aby som zverejnil. Dobre, začneme prvou otázkou dneška, ktorá je, že či je neplatená stáž dobrý nápad. Ahoj Mišo, rozhodol som sa, alebo zvažujem, že nastúpim do firmy na neplatenú stáž v rámci backendu, kde ma firma teda naučí základy, teda Djanga. Myslí si, že je toto dobrý nápad. Firma mi nebude platiť a budem tam chodiť pravidelne každý deň na 8 hodín. Je neplatená stáž dobrý nápad, alebo nie? Čo si o tom myslíš? Dobre. Čo sa týka neplatenej stáže, alebo stáže vo všeobecnosti, ja osobne si myslím, že stáž by mohla byť, alebo mala byť zaplatená. A to je také moje všeobecné tvrdenie, hej, keď som tak rozmýšľal nad tým, že ako by som na to odpovedal, to je prvá odpoveď, čo ma napadla. Ale potom som sa tak zamýšľal, že Mišo, kedy by si ty šiel na neplatenú stáž? Je nejaká situácia, keď si bol mladší, alebo teraz, kedy by si šiel na neplatenú stáž? A zamyslite sa nad tým. Moja odpoveď je áno. Niekedy by som šiel na neplatenú stáž. Šiel by som na neplatenú stáž vtedy, keď tie skúsenosti naozaj by mi v budúcnosti zaručili nejaký vyslovene veľký kariérny postup alebo nejakú pracovnú pozíciu, ktorá by mi teda zabezpečila možno vyšší plat alebo lepšiu pozíciu, o ktorej snívam. A teraz, aby ste to chápali, ja si osobne myslím, že firmy, ktoré ponúkajú neplatenú stáž, niekedy nie sú fair voči tým stážistom. Niekedy stážisti vykonávajú prácu a teda nie to iba o tom učení sa a zbieraní skúseností. Niekedy tí stážisti vyslovene vytvárajú zisk tej firme. Čiže vy prídete na neplatenú stáž a programujete tam nejaké weby. Alebo prídete na neplatenú stáž a reálne komunikujete so zákazníkmi, vytvárate nejaké featurey a v skutočnosti tam možno ani není nikto, by sa vám mohol venovať. A neplatená stáž je akási iba zastierka pred tým, aby ste pre nich zadarmo pracovali. Aká je vlastne tá firma, pre ktorú by som ja chcel robiť neplatenú stáž? Keby mi naozaj Google povedal, že Mišo, počúvaj, môžeš ku nám ísť na neplatenú stáž na niekoľko mesiacov a my ťa naučíme fakt veľa ohľadne MLOpsu a naučíme ťa fakt nástroje, ktoré sú momentálne moderné, dáme ti nejakú certifikáciu k tomu a je jasne ohraničené, keď to začne a skončí, je tam jasný ten čas. A ja som naozaj v situácii, že si to viem dovoliť. Samozrejme, teraz by som si to asi nemohol dovoliť, keďže mám na krku hypotéku a dieťa a rodinku, hej, takže všetko záleží od tej vašej situácie, to tým chcem povedať. Sú firmy naozaj, alebo situácie, kedy sa vám to oplatí? Ale zamyslite sa nad tým, hej, že aký je rozdiel medzi neplatenou stážou a vašim učením sa vo voľnom čase. Ak pôjdete na neplatenú stáž, budete zaviazaní niekam chodiť, možno niečo robiť a nebude to vždy iba o tom vzdelávaní sa. Možno tam ani nebude ten skvelý senior developer, ktorý sa vám bude môcť venovať 8 hodín každý deň a väčšinou si aj tak budete čítať iba veci. Možno stratíte veľa peňazí na cestovaní tam. Stratíte veľa peňazí tým, že si budete musieť kupovať nejaké obedy v reštaurácii, ktorá tam bude. A nakoniec to celé pre vás bude tak veľmi stratové, že sa vám to vôbec neoplatí. Samozrejme, ja tu stále teraz hovorím o nejakých peniazoch. Ľudia niekedy nerobia prácu iba kvôli peniazom, ani ja nerobím prácu vždy iba kvôli peniazom, teda niektoré veci, ako napríklad tento YouTube, hej. robíme veci preto aj, lebo nás bavia, lebo nám niečo dávajú, lebo v tom vidíme zmysel do budúcnosti. Čiže zamyslite sa nad tým, čo tým získate. Vo všeobecnosti, ak sa jedná o nejakú malú firmu, o ktorej ste nikdy nepočuli, prvýkrát ste počuli, a vy iba zúfalo hľadáte nejakú vašu prvú pracovnú pozíciu v IT, asi to nebude vždy dobrý nápad. Ak by ste však do toho išli alebo zvažujete, že do toho pôjdete, vždy sa uistite, že chcete mať na papieri, čo budete robiť, s kým to budete robiť, prekúknite si toho človeka, že či má skúsenosti, či vám má čo ponúknuť, alebo budete pozerať iba videá na Udemy alebo videá na YouTube vo voľnom čase a povedia, že to je stáž, okej? Okay? Čiže hej, nenechajte sa oklamať a rozmýšľajte trošku takým tým zdravým sedliackým rozumom, ako sa hovorí. Dobre, čiže to bola tá odpoveď o stážach. Naozaj, hociaké otázky, aké vás napadnú, môžete posielať. Ja skúsim vždy vyfiltrovať tie, ktoré budú zaujímavé a pre publikum v rámci tohto podcastu. Ďalšia zaujímavá otázka, ktorú teda vidím často, je taká všeobecná. Ja možno prečítam aj jednu z nich konkrétnu. Jedná sa o to, že ahoj Mišo, prečo nepoužívaš PyCharm? Sledujem tvoje videá už niekoľko mesiacov a videl som viacero z tých, kde programuješ v Pythone, kde programuješ Django a kde robíš rôzne iné veci. Všimol som si, že používaš väčšinou Visual Studio Code. U nás v práci sa používa PyCharm a ľudia tvrdia, že PyCharm je jeden z najlepších softverov na programovanie Pythonu na svete. Prečo nepoužívaš PyCharm alebo prečo nás neučíš programovať v PyCharme? Opäť je to skvelá otázka. Tí z vás, ktorí nevedia, čo je to PyCharm, tak ako píše tento autor, a tento divák, tak, alebo diváčka, tak v zásade PyCharm je software na písanie softveru, ok? Niekedy sa označuje pojmom inteligentné vývojové prostredie. Opäť, teraz nechcem diskutovať o tom, že čo je to IDE, to inteligentné vývojové prostredie, čo už není IDE, čo je iba textový editor, a či Visual Studio Code je IDE, alebo je to iba textový editor, to není dôležité. Teraz ich dám na rovnakú rovinu. A ja v zásade vravím, že programujte v čom chcete. Je úplne jedno, v čom programujete, je úplne jedno, v čom váš kolega programuje, a ak vás firma tlačí do toho, aby ste používali nejaký software na programovanie, tak no, ja si osobne myslím, že to nie je dobrý nápad. Poslednú dobu som čítal zo pár kníh, kde niektorí autori z väčších firiem, z väčších korporátov tvrdia, že mali by existovať nejaké pravidlá vo firme a vždy je lepšie, keď všetci používajú jeden software, ako keď iní ľudia používajú iný software, potom sa vytvára viacero chýb a sú tam také nejasnosti v komunikácii, môžu nastať nejaké bugy, ktoré sú dostupné v jednom software, inde nie. Opäť sú to také špecifické situácie, ja osobne si myslím, že úplne jedno, v čom programujete. Aktuálne som v práci, kde teda zamestnávateľ je úplne jedno a podporuje nás v úplne hocičom, čo programujeme. Ja osobne si myslím, že mali by ste používať software, ktorý je zadarmo a verím, že bude zadarmo v budúcnosti. Nevravím, že PyCharm neexistuje verzia PyCharmu, ktorá je teda zadarmo. Sú teda odvetvia tohto softveru, ktorý je platený. Ja neviem, ja nemám rád, keď si na niečo zvyknem a potom prídem o chvíľu a zrazu je to platené. Hej. Teraz sa pozerám na Docker for desktop, okay, ale to je úplne iná diskusia. Ale, čiže je to taký môj nejaký strach v tom, že jedného dňa sa rozhodnú PyCharmisti z JetBrains, že kámo, bude to platené a ja sa môžem aj a nebudem môcť s tým nič robiť. Avšak nehovorím, že to bude tá situácia. Ďalší z dôvodov, prečo nemám rád tieto IDEčka až tak moc, je, že zaberajú veľa ramky. Ja ako programátor strojového učenia, ktorý robí s Kubernetesom, ktorý robí s viacerými aplikáciami, ktoré konkurentne okupujú vašu ramku, sa snažím ušetriť čo najviac ramky, a keď tam zase trepnem nejaký veľký software hneď vedľa Google Chromu, ktorý mi bude žrať ramku, tak potom, hej. Nevravím, že Visual Studio Code nežere ramku, aj ten žere ramku. A niektorí by povedali, že fajn, tak by si mal programovať iba vo Vime. Aj to som sa snažil, ale ja neviem, ono je to také ako, že aké auto jazdíte, hej, že to je taká istá diskusia, že prečo jazdíte Mercedes, alebo prečo jazdíte obyčajnú Škodovku, keď si viete dovoliť aj Mercedes, aj čo si nemôžem, ale teda tá situácia je taká, že je to o vašej preferencii. Máte proste radiť ten druh auta, tak jazdíte v tom aute. Ja som si zvykol na Visual Studio Code a viem, že som veľmi vysoko efektívny v tom, avšak nemusí to byť situácia pre každého. Aby ste vedeli, moje prvé IDEčko, alebo prvý nástroj, v ktorom som písal kód Pythonu, bol práve PyCharm. Hej. S Pythonom som sa stretol na vysokej škole, na fitke, keď som študoval, a na hodine funkcionálneho a logického programovania nám predstavili Python ako jeden z jazykov, kde sa dá funkcionálne programovať. To nechcem ísť do detailov, ale je to niekedy až vtipné, keď sa nad tým zamyslím. A vtedy cvičiaci nám ukázal PyCharm, povedal, že môžete si to skúsiť, chlapci, a skúsili sme si to a bol to veľmi zaujímavé. Čiže PyCharm bol práve jeden z nástrojov, v ktorých som programoval, ale potom prišlo Visual Studio Code a ja som sa jednoducho zaľúbil. Visual Studio Code je super, odporúčam, ale samozrejme, programujte vo Vime, odporúčam. Dobre, čiže to bola otázka ohľadne toho pie charmu. Neviem, či som úplne zodpovedal na to, čo ste sa pýtali, alebo čo si sa pýtal a pýtal. Ďalšia otázka, na ktorú by som chcel odpovedať, je nasledujúca. Viacerí z vás sa budete teraz možno počúvať veľmi dobre, že čo vravím. Je to otázka, že ohľadne toho, že... Ahoj Mišo, aktuálne sa chystám nastúpiť na môj prvý pracovný job. Bude sa jednať o junior developera softverového inžiniera a ponúkajú mi pracovnú pozíciu so živnosťou na 1200 eur mesačne. A tento balík nezahŕňa dovolenky a nezahŕňa ani žiaden iný bonus. Proste dostanem iba 1200 eur mesačne, aspoň takto chápem z toho, čo tento autor písal. Myslíš si, že je to dosť na prvý job na Slovensku? Jedná sa o slovenskú firmu, to ešte je dôležité povedať. A je to aj názov firmy, ktorý teraz nebudem hovoriť. OK, otázky ohľadne platov. Tie dostávam pravidelne, vždy závisí od kontextu. Ja som si konkrétne s touto osobou potom ešte trošku viac písal, chcel som vidieť životopis. Ono je to vždy tak. Keď mi píšete otázku ohľadne vášho platu, musíte mi poslať váš životopis, musíte mi poslať popis pozície, kde budete, a možno mi napíšte aj poslednú pozíciu, kde ste pracovali, aký máte plat a aká je vlastne celá vaša motivácia za tým, že prečo sa o tom plate pýtate. A táto osoba vyslovene nevedela a doteraz možno ani nevie úplne presne, ako sa pohybujú tie ceny programátorov na Slovensku, začínajúcich programátorov na Slovensku. Iba by som chcel povedať, že niekedy ten plat, ktorý dostanete, ja som to aj hovoril niekde inde, není až tak o tej vašej skúsenosti z programovania, ako o vašej skúsenosti z vyjednávania. Keď idete do niečoho, uchádzate sa o nejakú pozíciu a vy vôbec netušíte, aké sú platy v tej danej pozícii, tak je dosť pravdepodobné, takmer až isté, že si vypýtate, alebo že dostanete zlú, alebo nevhodné finančné ohodnotenie. Čiže problém je, že ste si nespravili tú vašu domácu úlohu, aby ste sa vzdelali. OK, čiže či je 1200 eur ako junior backend developer dosť na živnosť? Chcel by som povedať, že ako pre koho, aby ste chápali, 1200 eur v určitej časti Slovenska môže byť dosť a v inej časti Slovenska nemusí byť dosť. Ja sa vždy na to pozerám tak, že ľudia, žijeme v roku 2024 teraz, hej. Programátori môžu programovať z každého miesta na svete, hej. Tak konkurenčná výhoda Slovákov je v tom, že sme dosť lacní, a keď vidíte túto otázku, kde sa ma človek pýta, že či 1200 eur živnosť, hej, je dosť, a nakoniec po našom rozhovore vyplynulo, že on ani netuší, ako živnosť funguje a nikdy tú živnosť ani nebežal, hej, a jediné, čo vidí, je, že 1200 eur živnosť je viac, ako keď mu dá tá daná firma na trvalý pracovný pomer 900 eur, hej, tak potom rozmýšľate, že kde nastala chyba. Ten človek možno aj vie dobre programovať, ale tie finančné znalosti nie sú až tak dobré. 1200 eur na živnosť nie je až tak veľa. Dokonca je to jeden z tých najnižších platov, ktorý som teda počul ako junior backendista. Avšak čo je dôležité si uvedomiť, ja som potom dlhšie komunikoval s touto osobou a prišli sme na to spoločne, že je to vlastne prvý job a ten človek vie reálne programovať iba Python a nič iné. Hej. Že sa naučil veci z mojich kurzov, ktoré si trošku vyskúšal a na pohovore vedel zodpovedať otázku, ktorú dostal. Nikto by povedal, že tento človek reálne nič nevie a možno 1200 eur živnosť je pre ňoho až príliš veľa. A potom sa zamýšľame nad tým, že prečo Slováci majú malé platy. Hej. Ak sa na Slovensku nájde viacero, teda, predstavte si, že sa idete vyuchádzať o tú prácu. Hej. A to platí úplne vo všetkom. Prídete na pohovor a sú tam 4 ľudia. 4 ľuďom bude jedno, či zarobia teda tých 1200 eur na živnosť. Vám však nebude jedno, pretože viete, že programátori, junior programátori by si mali pýtať oveľa viac, aspoň na začiatku. Oveľa, ok, to je veľmi relatívne. Ja si osobne myslím, že ak začínate ako junior programátor, tak a bavíme sa o tejto živnosti, všetko záleží od bonusov, či máte dovolenky a podobne, tak by ste aspoň na tých 2000 eur mohli ísť. Hej. Čo by nemal byť až taký veľký problém. Ale teraz prídete na ten pohovor a sú tam ďalší 4 ľudia. Vaše životopisy hovoria, že vy viete programovať v Pythone, oni tiež vedia programovať v Pythone, oni vôbec netušia, aké sú ceny a ten zamestnávateľ im ponúkne 1200, niektorí možno zoberia iba 1000 a toho daného človeka ten zamestnávateľ zamestná, pretože si vypýtal najmenej. Ak si Slováci budeme stále pýtať menej, tak teda tie platy sa až tak nebudú posúvať. Preto sa snažím šíriť takú osvetu, že zajdite do tých firiem, Inak, nájdete ľudí na internete, ktorí pracujú pre tie firmy a jednoducho sa opýtajte. Ahoj, rozmýšľam, že nastúpim do tvojej firmy, kde pracuješ aj ty. Vedel by si mi povedať, ako sa pohybujú platy pre tú danú pozíciu? Kľudne aj mne napíšte, ja vám viem konkrétne povedať. V tomto prípade sme sa bavili o tom, že ten plat na tú živnosť by aspoň tých 2000 eur si mohol chalán vypýtať. A už som si neúplne istý, ako to celé dopadlo. Ale ako som chcel povedať, je dôležité, aby ste vedeli, ako sa pohybuje ten pracovný trh. 1200 eur je zúfalo málo. Nemôžete to porovnávať s tým platom na trvalý pracovný pomer. Ja som o tom hovoril v jednej časti, kde rozoberám rozdiel medzi TPP a živnosťou. Zajdite do tých kalkulačiek a pozrite si, aká je cena práce, ak dostávate teda 1000 eur v TPP a aké je to voči 1200 eurám živnosť. Pamätajte na to, že nedostávate dovolenky a každá vaša dovolenka bude reálne vlastne strhnutie z vášho platu. Ručite celý majetkom, to je jedna z ďalších dôležitých vecí, kde mám zo pár. Ja nie, ale poznám ľudí, ktorí majú negatívne skúsenosti s tým, že prišli o veľa peňazí. Ale však nechcem iba strašiť. Niekedy ľudia vravia, že straším týmito vecami a ľudia sa potom boja zobrať živnosť. Ja sám pracujem ako živnostník a dá sa v tom plávať, keď reálne viete, čo sa deje a máte okolo seba ľudí, ktorí vám vedia poradiť. Som tu pre vás veľmi rád, vám poradím, kľudne mi napíšte aj takéto otázky na podobné témy. Niekedy je dôležité sa zamyslieť nad tým, či si vôbec vážite to vaše vzdelanie. Zamyslite sa nad tým, koľko času ste strávili tým, že ste sa učili programovať. Koľko hodín ste zabili tým, že ste ťukali niečo do počítača alebo absolvovali nejakú vysokú školu, pretože táto osoba má skončenú vysokú školu, ktorá mi písala. Hej. A táto osoba si na tak málo váži celé to svoje vzdelanie, že je ochotná ísť do takéhoto dealu s tým, že sa bojí. S tým, že sa bojí, že či sa vôbec niekedy zamestná. Ono, trošku odbočujem, ale niekedy mi ľudia píšu, že súčasný trend celého toho pracovného trhu ITčkárov je ten, že majú pocit, že už je strašne veľa ITčkárov. Ja osobne z vlastnej skúsenosti viem, že ITčkárov ešte stále nie je dosť. Ale je veľa ľudí, čo sa snažia dostať do IT. Hej? Čiže ak vy, sám to vidím na pohovoroch, ktoré absolvujem v rámci firmy, kde pracujem, aj v predchádzajúcej firme, kde som pracoval, vidím, že veľa ľudí chce ísť do IT a nemajú problém zveličovať a preháňať vo svojich životopisoch. Nájdete veľmi, veľmi veľa ľudí, ktorí tvrdia, že vedia programovať a reálne nikdy nič nenaprogramovali. Hej, to znelo dosť drsne. Nájdete ľudí, ktorí majú kopec certifikátov, ale reálne nič nenaprogramovali. Pretože si myslia, že keď si pozrú video, keď absolvujú nejaký kurz, ktorý si zaplatia a budú mať ten papierík a prídu na ten pohovor a pekne sa osmejú, tak vyhrali. Niekedy to stačí, ale potom príde tá krutá realita tej práce toho programátora a zistia, že reálne to je fakt ťažké a oni to nevedia robiť. Čiže ten trh niekedy vyzerá tak, že je veľa tých, ako by som to povedal, menej skúsených programátorov. Tých, čo buď aktuálne skončili školu, alebo ani neskončili školu, ale hlásia sa na tie pozície, tie juniorské pozície. Keď otvoríte takúto pozíciu, zahlási sa vám kopec ľudí. Keď otvoríte pozíciu pre testerov, zahlási sa kopec ľudí. Problém je, že tí dobrí ľudia sa nevedia niekedy dobre predať. Ja ako, dajme tomu, že rekrúter, teraz dostanem na danú juniorskú pracovnú pozíciu 200 uchádzačov. Pošli mi 200 životopisov. Všetky životopisy sú rovnaké. Skončil som vysokú školu, videl som kurz Miša programovanie v Pythone a teraz chcem pracovať pre vás. Ako vyberiete toho správneho? No, ako? Je dôležité, aby ste sa vedeli pochváliť, aby ste sa vedeli predať. Napíšte do toho životopisu to dôležité. Zverejnite vaše skúsenosti, hoci aj z programovania nejakého kurzu na Git. Ukážte ten kód tomu rekrúterovi. Pošlite to na tom kole pracovnom hej, tomu človeku, čo vás pohovoruje, aby reálne videl, že ja naozaj viem programovať, ja sa iba netvárim, ja som iba neskončil niečo a teraz idem bez hlavo do prvej pracovnej ponuky, čo vidím. Okay? Čiže keď reálne máte čo dať, tak sa posúvate na tú hranicu programátorov, ktorí sú žiadaní. Firmy hľadajú ľudí, ktorí majú skúsenosti. Je tradičná otázka, máme tu na zozname, hej, že ako mám zohnať 3 roky pracovných skúseností, keď teraz skončím vysokú školu? Prečo firmy zháňajú iba takých ľudí? No prečo? Lebo im príde 200 ľudí, ktorí ponúknú životopis, kde reálne nič nie, nikdy nič neprogramovali a v skutočnosti sú to ľudia, kde z 90% ani nikdy nič neprogramovali, ani nebudú vedieť, čo majú robiť. Hej? Tak jasné, že tam napíšu 3 roky skúsenosti, aby vedeli vyfiltrovať aspoň takýchto ľudí. 3 roky skúsenosti po ukončení vysokej školy je takmer nereálny cieľ. Ja som ledva splnil túto vec, keď som končil vysokú školu, pretože som začal pracovať v druhom ročníku, ale nemal som celé úplné 3 roky, ale dostal som šancu, tak som to skúsil a uspel som. OK? Aj ty môžeš uspieť, môžeš ísť aj na tieto pracovné ponuky a ukázať im fajn, nemám 3 roky skúseností, ale tu vidíte môj kód, ktorý som reálne naprogramoval skrz tie kurzy, čo som videl. A sú to konkrétne veci, ktoré som ja naprogramoval a môžete ich vidieť tu a môžete sa ma o tom spýtať, čo len chcete. Fú, OK, dobre, toto je zaujímavé. Hej. To sú také najpopulárnejšie otázky, čo dostávam. Jednak ohľadne platu, veľa ľudí mi píše, kde sa a konzultuje to, že koľko si majú vypýtať na pracovnú pozíciu a podobne ako týchto 1200 eur na živnosť. A potom mi ľudia píšu, že ako sa majú zamestnať, keď nemajú pracovné skúsenosti, hej. Tie tradičné memečka, že hľadáme ľudí so skúsenostiami, ktorí majú 20 rokov a 23 rokov skúsenosti a podobne, hej. To sú akože nereálne veci, ale niekedy to tak vyzerá. Chcel by som ja povedať, že ako náhle sa dostanete na tú hranicu, že máte niečo odprogramované, máte tam v životopise, v CVčku, pracovné skúsenosti, konkrétne veci viete ukázať a predať, tak sa posúvate úplne niekde inde. A jednak aj platovo, a jednak aj tou obťažnosťou nájsť si prácu. A stále sa hľadajú dobrí programátori a ja osobne si myslím, že len tak to teraz nevymrie. OK, takýmto tempom tu budeme do večera. Ďalšia otázok, ktorú som dostal je, že čo si myslím o chate GPT? OK. Že, ahoj Mišo, ChatGPT je jedna z najpopulárnejších technológií súčasnosti v oblasti strojového učenia. Ty ako MLOps developer a odborník na ML sa k tomuto tak často až nevyjadruješ. Vedel by si povedať, čo si o tom myslíš, že je to dobrý nástroj, zmení to svet, máme sa báť o pracovné pozície a tak ďalej, hej. OK. Minule som videl jedno video, že ako fungujú teda aktuálne sociálne siete a ako fungujú vlastne médiá v súčasnosti. V súčasnosti, aby ste vyhrali, tak potrebujete vytvoriť nejaký virálny obsah. A je to tak aj s videami na internete a je to takisto aj s technológiami. ChatGPT je jedna z technológií, ktorá teda vyhrala v tejto oblasti. Podarilo sa im vytvoriť nejaký virálny obsah, ktorý sa dostal takmer do každej domácnosti a ľudia proste o tom začali viac a viac googliť a dospeli sme k tomu, že niekedy o tom ľudia píšu a rozprávajú o tom ľudia, ktorí tomu vôbec nerozumejú. ChatGPT je trošku komplikovanejšia technológia, ako funguje na pozadí. Napríklad môžete počuť vo videu, kde rozprávam o tom, ako funguje Copilot. Hej, keď zajdete na môj YouTube kanál Informatika s Mišom a dáte si tam, že ako funguje GitHub Copilot, tak tam rozprávam o LLM-kách, Large Language Modeloch, spred 2 rokov, hej. Pred 2 rokmi vlastne citujem jeden z článkov OpenAI, kde vysvetľujem, ako funguje ChatGPT. Čiže už tedy som sa tomu venoval a dodnes sa tomu venujem veľa ľudí, aj zákazníkov našej firmy, aj teda ľudia, ktoré mi píšu, kde robím consulting, sa ma práve pýtajú na tieto LLM-ka, ako fungujú a že ako to vidím v budúcnosti. Ja osobne si myslím, že ChatGPT má ešte dosť ďaleko od toho, aby teda nahradzal nejaké, samozrejme, sú pracovné pozície, ktoré môžu byť ohrozené. A veľmi pekne sa tam dajú generovať texty, veľmi pekne to viete použiť na nejaké extrahovanie informácií z kontextov. V zmysle, že poznám ľudí, ktorí sú učitelia na strednej škole a používajú to na vytváranie testov nejakých jednoduchých, hej, že dajú tam učivo a ChatGPT vygeneruje nejaký test. Ja sám používam ChatGPT, nie tak ako som spomínal. Keď hľadám nejakú konkrétnu technológiu na vyriešenie nejakého problému, namiesto Google to napíšem tam. Napríklad, že chcem naprogramovať nejakú vec. Tradične to používam napríklad na generovanie unit testov a napíšem tam, že prosím ťa, na tento kus kódu mi vygenerujú nejaké unit testy a ChatGPT mi poskytne nejakú odpoveď. Aby si chápali, tie odpovede, čo poskytuje, sú fajn vo všeobecnosti, ale sú problematické v expertíze. Čo to znamená? ChatGPT vám napíše kód na naprogramovanie hry Hadíka. Alebo vám napíše kód na naprogramovanie webovej stránky vizuálnej. Avšak keď to sa pokúsite spustiť, tak by som povedal, že v 95% prípadoch to je nepoužiteľné. Čiže ChatGPT, ja ako programátor, je pre mňa silná zbraň. Ja viem ma nasmerovať správnym smerom, viem mi poskytnúť nejakú základnú znalosť, a vie rozšíriť, vie mi otvoriť oči. Ja som sa o týchto veciach učil niekedy a viem ma potom nasmerovať, že toto je tá vec, ktorej si sa niekedy učil a toto potrebuješ použiť. Aj v kóde. Vygeneruj mi nejaký kód, ktorý nie je 100%, ale tým, že mám nejaké znalosti z IT, z programovania, tak viem upraviť ten kód do takej formy, aby bol spustiteľný a celkovo fungujem rýchlejšie, ako keby som to programoval samé od nuly iba s použitím Google a Stack Overflow. To je tá sila toho nástroja, avšak Aby ste chápali, ľudia vravia, že fajn. Dajme tomu ešte rok, dajme tomu ešte dva a ten kód bude vygenerovaný tak dokonale, že už to nebudeme potrebovať, Mišo. Ja osobne si myslím, že toto je problematické. A autori z OpenAI poukazujú na to, že není to iba o tom, že teraz do toho nasypeme viac dát a bude to dokonalé a bude to vedieť generovať kód 100%. To je ten problém toho ChatGPT, alebo všeobecne LLM-iek. Ak ich chcete naučiť niečo vyslovene expertné, vyslovene dokonalé, prakticky aplikovateľné, tak je to veľmi, veľmi drahé. V zmysle, že potrebujete upraviť ten model, ohnúť ho tým svojim smerom, potrebujete nejakým spôsobom vymýšľať, ako tam ten kontext budete posielať, akým spôsobom vy budete kodovať tie vaše informácie a tak ďalej, okolo toho celá veda, a nechcel by som ísť úplne do detailov v dnešnom videu. Čo chcem povedať je, že ako nástroj všeobecný je to fajn, ale ako nástroj expertný máme ešte veľmi ďaleko k tomu, aby sme dosahovali nejaké úplne expertné výsledky, najmä čo sa týka programovania, teraz sa bavíme hlavne o programovaní. Samozrejme pri nejakom opravovaní a prekladaní jazyka z jedného jazyka do druhého, tak tam už sme dosť ďaleko, avšak bavíme sa teraz o tom, že čo znamená ChatGPT pre programátora. V strojovom učení existujú také dva tábory. Jeden tábor hovorí, že data a strojové učenie, machine learning a umelá inteligencia. Jeden tábor hovorí, že data sú všetko. Že firmy, ktoré majú veľa dát, vyhrali. Hej? Firmy ako Google, ktorý má o vás tak strašne veľa dát, až to nie je pekné niekedy. Firmy ako Facebook, Meta, firmy ako Tesla a podobne. Keďže majú veľa dát, tak vyhrali. Avšak oni mali tie dáta už po dlhé roky a tie výsledky nie sú až také napríklad pestré. Samozrejme, majú veci, ktoré sú funkčné, ale nemajú napríklad teraz dáta na to, aby vytvorili nejakú všeobecné strojové učenie, ktoré bude ovládať svet a ktoré bude vedieť nahradiť úplne všetkých. Ukazuje sa možno, že ten druhý tábor, ktorý hovoril, že fajn, strojové učenie nie je iba o tom množstve dát. Hej, ten tábor za to mi vravil, že nepotrebujete až tak dokonalý model strojového učenia. Jediné, čo potrebujete, je nekonečne veľa dát. Ak máte nekonečne veľa dát, pokryjete všetky vlastne scenáre a viete všetko. Ukazuje sa, že hoci môžete mať veľa dát, ten model, hej, možno je trošku dôležitejší a dáta nebudú iba tá odpoveď na všetko. Ja som posledné roky strávil naozaj veľa energie na tom, aby som sa zdokonalil práve v tej dátovej oblasti strojového učenia. Rôzne data lake technológie, data warehouse technológie, rôzne nástroje na spracovanie dát, streamovanie dát, spracovanie v reálnom čase a podobné. Hej, ale OpenAI nafidovali ten model textami hlavne z Wikipédie a potom neskôr aj z iných vecí a stále to nie je dokonalé, hej, že niekedy tá virálna stránka toho ChatGPT je väčšia ako tá praktická časť. Jeden z mojich obľúbených youtuberov, Marcus Brownlee, MKBHD, na svojom YouTube kanále minule hovoril o tom, že robil recenziu na nový iPhone a ukazoval, že na čo použil programovateľné tlačidlo, ktoré mal na svojom mobile. A vravel, že v prvom kroku to nastavil na komunikáciu s chatom GPT. Hej. A ako to používal mesiac, dva, tak si uvedomil, že ono to vlastne nič nevie až tak spraviť. Hej, že vie mu to odpovedať na nejaké otázky, čo sa spýta, na ktoré by mu možno vedel odpovedať aj jeho kamarát. A vie mu to preložiť nejaké texty, ale čo ďalej? Hej, že čo ten asistent vie spraviť? A teraz ja si myslím, že sme v takom stave ľudstvo, že potrebujeme vymyslieť, ako tento nástroj nejakej všeobecnej znalosti, všeobecnej vedomosti vieme použiť v náš prospech a tie aplikácie nie sú až také pekné. Minule som videl zase iné krásne YouTube video, kde jeden človek, jeden muž sa snaží teda donútiť ten nástroj, ktorý je založený na LLM-kách, aby mu vygeneroval obrázok, okay, ramenu. Okay, a teda ten algoritmus mu vygeneruje obrázok ramenu a sú vedľa toho paličky. A teda ramen s paličkami sa dá jesť, ale tú vodu z toho nepijete, tak chcel, aby odstránil tie paličky. Znova pregeneroval ten obrázok s iným dopytom, kde povedal, že aby tam tie paličky neboli. Ale ten ramen tam stále s tými paličkami bol v nejakej forme a nepodarilo sa mu vlastne vygenerovať ten obrázok, ktorý chcel. Hej, a o tom to presne je, že všeobecné použitie, vygenerovanie nejakých obrázkov a tak ďalej, to viete dosiahnuť, ale ak chcete niečo špecifické, niečo dokonalé, niečo expertné, tak tam ešte nie sme. A kto vie, kedy tam budeme. Hej. Takže toľko k ChatGPT, je to veľmi pekný nástroj, používam ho denne. Jedna z mojich top technológií, V súčasnosti myslím si, že je v tom veľa peňazí a bude to super. Dobre, čiže to bola táto otázka. Ďalšia otázka, ktorej by som sa chcel venovať, je, že pýtate sa ma, že keď si pozriem tvoje YouTube videá, bude zo mňa junior programátor, ja som to hovoril v inom podcaste, ja to zopakujem iba teraz. To, že si pozrieš nejaké videá, to z teba spraví môjho diváka, hej, to z teba spraví možno niekoho, kto sa nudí vo voľnom čase a marní čas pozeraním videí. To, čo je dôležité pri tom pozeraní, je, že musíš niečo naprogramovať. Hej. A môžeš naprogramovať veci, koľko chceš, môžeš vidieť veci, koľko chceš, môžeš vidieť všetky kurzy sveta, tak nikdy z teba ten programátor nebude, pokiaľ nezačneš programovať. A koľko musíš programovať? No to ja neviem. Ja neviem, aký šikovný si, ako ti to ide s hlavou, ako veľmi sa sústredíš pri programovaní a či po každých 10 minútach nejdeš na Instagram a scrolluješ tam nejaké hovadiny. Hej. Je dôležité, aby ťa to bavilo, je dôležité, aby si sa v tom našiel a na to sú tie moje YouTube videá, aby som ti ukázal, aké to môže byť fajn, aké to nemusí byť vždy iba ťažké a ako sa môžeš dostať ďalej a vypracovať aj na Slovensku. Není problém, ja pochádzam zo Slovenska, z Trstenej a podarilo sa mi momentálne pracovať pre svetovú firmu. Niekedy sa fakt nad tým zamýšľam, že čím to bolo. Či to bolo tými indickými tutoriálmi, ktoré som pozeral, keď som bol na strednej alebo vysokej škole. Či to bolo mojimi učiteľmi, alebo či to bolo mojimi rodičmi, či som niečo zdedil a podobne. Odpoveď je ťažká. Podľa mňa je to vždy niečo z každého. Hej. Musíte mať trošku aj v hlave, musíte mať okolo seba správnych ľudí a musíte tráviť voľný čas správnym spôsobom, nie hovadinami. Hej. Čiže zodpovedz si na tie otázky, čo budeš popri tom robiť, koľko času do toho budeš investovať. Ale môžem ti zaručiť, že keď sa bude snažiť, tak je možné sa vypracovať na programátora a veľa ľudí to dokázalo. A moje videá, ja budem iba rád, keď ti v tom pomôžu. Dobre, ďalšia z otázok, ktoré dostávam je, že počúvaj, nefunguje mi tu tvoj kód z videa X, píše mi to takú a takú chybu. A či by som im vedel pomôcť? Hej. Každý týždeň dostanem otázku, že počúvaj, nainštaloval som si ten Python z videa číslo 1 a keď dám do toho terminálu Python, tak mi ho nenájde. V 80 prípadoch, keď sme sa to snažili vyriešiť, to bolo proste vždy, že to nepridali do toho pád, že add Python to the pád. A to je vec, ktorá v tom videu je. Hej. Častokrát tie vaše problémy, tak to vám poviem, ak to v tom videu ide a vy ten kód napíšete tak, ako v tom videu, tak vám to pôjde. OK? Čiže ja väčšinou vždy iba poviem, že pozri si to video ešte raz a skúsi to skontrolovať a veľa ľudí je potom taký znechutí. No super, to, takú pomoc, to som si mohol vyriešiť aj sám. Áno, mal si to vyriešiť sám. A to programovanie v budúcnosti budeš riešiť sám. Hej? Ja tam nebudem. Ja nebudem vedľa teba v práci, ja nebudem na tebou stáť a nebudeš mi môcť písať počas pracovnej doby. Najdú sa aj takí, ktorí to robia, aj, čo je dosť zaujímavé. A niekedy mi píšete z práce, že mám takú vec v práci, ktorú by som chcel vyriešiť a nefunguje mi to a pomôž mi, lebo ma vyhodia a podobné veci. Čo je až vtipné niekedy. Musí si uvedomiť, že fakt na to programovanie raz budeš sám. A niekedy, aj keď sa zahlásiš na tú juniorskú pozíciu, dostaneš úlohu, ktorú budeš robiť sám. Ak sa nenaučíš riešiť tie problémy sám, tak dobrý programátor nebudeš. Tak to bude pre teba iba ťažké a budeš sa celý život trápiť, ten pracovný život, a jedného dňa sa na to vykašleš alebo vyhoríš. A keď máš problémy už na začiatku, wow, tak nie si ničím špeciálny. Každý mal problémy na začiatku. Ani mne kód nefungoval, ale musíš to skúsiť vyriešiť sám. Ak to nedokážeš vyriešiť sám, napíš mi, ja ťa skúsim nasmerovať, ale nevždy mám na to čas a nevždy sa mi to podarí. Hej? Niekedy vnímam, že ľudia nechcú skúšať veci. Niekedy ľudia idú vyslovene ako roboty za tým videom krok po kroku a chýba im taká tá hravosť, takéto experimentovanie a skúmanie, že čo keby som namiesto tohto programu teraz naprogramoval niečo podobné, ale úplne iné. Aby som si vyskúšal ten daný koncept. A to je tá vec toho učenia sa, samoučenia sa, hej? Ktorú niekedy na tých školách nevyučujeme. Na školách vás učia počúvať, čítať, odpisovať z učebnice a ísť jednu informáciu po druhej, ale programovanie také nie je. Ak sa chcete stať dobrým programátorom, tak sa naučíte jednu vec a potom ju skúste aplikovať 10 rôznymi spôsobmi a v 90% prípadoch to nebude fungovať a potom musíte skúšať veci, ako to vyriešiť. Odpoveď, ktorú teraz vždy poskytujem, ChatGPT. Skopíruj si ten kód, daj ho do ChatGPT a spýtaj sa, prečo mi to nefunguje. Niekedy ti pomôže dobre, niekedy ti naopak ešte viac ťa popletie a zmetie, ale je to dobrý nápad, hej. Ja to používam tiež denne, keď mám nejaký bug a nechce sa mi to proste debugovať, tak to tam skopírujem a spýtam sa, že čo môže byť problém, niekedy sa mi podarí nájsť riešenie, niekedy nie. OK, čiže to je taký jeden z mojich nápadov. A dúfam, že som vás tým neodradil, aby ste mi písali. Fakt, naozaj, to je taká z vecí, že to debugovanie, hej, to opravovanie tých chýb, to je asi tá najťažšia časť toho života programátora, ktorá tam bude proste s vami. Hej. A to je asi dôležité. Dobre, čiže aby ste sa to naučili. Ďalšia z otázok, ktorej by som sa chcel venovať, je, že prečo je to programovanie také ťažké? Hej. Aby ste chápali, programovanie, všetko záleží od toho, že čo programuješ, čomu sa venuješ a čo ťa baví. Hej. Ak programuješ niečo, čo ťa vôbec nebaví, tak ti to môže prísť ako najťažšia vec na svete, keď ti to nefunguje. Čiže je potrebné, aby si k tomu vybudoval trošku taký vzťah a proste sa zmieril s tým, že niekedy prídu veci, ktorým nebudeš rozumieť. Denne budú tie veci tam. Hej. Ja denne mám veci, ktorým nerozumiem a to naozaj mám už viacero rokov skúseností. Sú oblasti programovania, ktoré sú veľmi ťažké. Keď sa napríklad bavíš o nízkoúrovňovom programovaní, nejaké C-čko, keď sa bavíme o programovaní na procesore, a o programovaní napríklad s grafickými kartami, grafické a tak ďalej. To sú veľmi zložité veci. A potom sú aj jednoduchšie veci, napríklad keď pracuješ s nejakými frameworkami, ktoré sú už pre teba predpripravené, keď pracuješ podľa nejakých šablón a podobne. Programovanie má viacero takých vrstiev abstrakcie, na ktorých môžeš pracovať, hej? Čiže v skutočnosti to programovanie sú teda také jednotky a nuly, ale my ako programátori neprogramujeme na jednotkách a nulách. A preto sa vytvorila tá vrstva tej abstrakcie napríklad toho operačného systému, s ktorým pracuješ. Nad operačným systémom potom môžu existovať programovacie jazyky, nad ktorým môžu existovať frameworky a možno ty ako backendista alebo frontendista alebo niečo iné pracuješ možno iba s tým jedným frameworkom a preto ti to príde ťažké, lebo nerozumieš úplne všetkému, čo sa pod tým nachádza. Je takmer nemožné, aby si sa to celé naučil a s tým sa musíš zmieriť. Ja keď som teda išiel na vysokú školu, tak som si myslel, že naozaj, aby som sa stal dobrým programátorom, tak musím všetko chápať. Musím chápať, ako ten assembler funguje, musím chápať, ako to C-čko funguje a potom ako funguje ten Python, ako funguje framework nad Pythonom a podobne. Nie, to nepotrebuješ vedieť. Je dôležité, aby si chápal princípy programovania. Aby si chápal, ako fungujú cykly, ako funguje reťazenie, ako funguje vetvenie cez ify. A to sú veci, ktoré sa opakujú skrz tieto veci. A k týmto veciam budeš chápať, tak potom postupne si vybuduješ k tomu taký vzťah, že začneš chápať aj tie zložitejšie veci. A potom budeš vedieť, čo a kde sa máš pýtať. To je asi tá najdôležitejšia vec. Čo a kde máš hľadať, aby si zodpovedal otázku na ten svoj daný problém. Keď budeš programovať ako programátor strojového učenia, tak ako ja teraz často programujem, tak je dôležité, aby som aspoň tušil, aké tie frameworky sú a čo sa v nich robí. Keď niečo nové vyjde, tak sa snažím ísť s dobou a snažím sa aktualizovať tú moju znalosť. A potom sa stáva to programovanie trošku ľahšie. Okay? Čiže to programovanie môže vyzerať ťažké a hlavne na začiatku vyzerá ťažké a naozaj ono je aj skrz tú dobu programovania ťažké, ale ono... Ľahšie to spravíš tým, že sa o to začneš viac zaujímať a stráviš viac času tým, aby si tomu lepšie chápal. To je asi moja najlepšia odpoveď, čo viem poskytnúť. Není to pre každého. Ja som si povedal, že programovanie ťažké, keby nie, tak by to robil každý. Hej, potom zase vravím, že keby to robil každý, tak programátori možno tak veľa nezarobia a potom nie každý by bol zase úplne taký sociálny. To je úplný žart, hej, že hovorí sa o programátoroch, že nie sú až takí sociálni. Ja osobne si myslím, že poznám veľa programátorov, ktorí sú sociálne bytosti a takí extroverti, ale ľudia si to zvyknú myslieť. Sme ľudia a každý máme iné vlastnosti a sme dobrí v niečom inom. Hej. Možno tebe to v tom programovaní nepôjde, možno to logické algoritmické myslenie nemáš na takej úrovni. A to není zlé, hej? Môžeš na tom pracovať. Niekedy ľudia to majú ako výhovorku. Ja som sa narodil s tým, že ma matika nikdy nebavila. Ja som sa s tým narodil, že proste ja som nevedel počítať ani na základnej škole. A to je akýsi ich mentálny blok, ktorý ich blokuje v tom, aby sa zlepšovali v tom programovaní, aby sa zlepšili v tom algoritmickom myslení. Ak toto si práve ty a to ti bráni v tom, aby si vôbec začal s tým programovaním, aby si to vyskúšal, tak je to pekná blbosť. Hej? Ja osobne si myslím, že tú matematiku sa vie naučiť úplne každý, hej? Ak si teda zdravý. A jediné, o čom to je, je o tej časovej investícii. Niekto musí do toho investovať x hodín a niekto 10 krát x hodín. Hej? A ak si ochotný do toho investovať ten čas, tak ti to možno pôjde jedného dňa. Nevrajím, že to tak musí byť. Ale aspoň zistíš, že či to je tak. Nemám rád ľudí, ktorí rovno zavrhujú veci, ktoré ani nevyskúšajú. Niekedy aj ja som taký, hej. Príklad, kedysi dávnejšie som fakt bol taký, že kamo, ja na tú živnosť by som nikdy nešiel pracovať. Teraz som si to vyskúšal, je to celkom zaujímavé. Opäť, nemyslím si, že to je úplne najlepšia vec, ale vyskúšal som to aspoň, hej. ak poznáš ľudí, ktorí robia bôd, programovanie je blbosť, hej, a nikdy by mi to nešlo a ja som proste taký, od malička som sa narodil, že som taký a tak ďalej. Niekedy si myslím, že Slováci sú takí, že sa vyhovárajú na nejaké veci a to nás blokuje v tom, aby sme išli ďalej. Sme strašne negatívni, nebuďte takí, hej, vyskúšajte to a keď to nepôjde, tak skúste dať čo iné a raz nájdete to, čo vás baví. O tomto je nájsť niečo, čo nás baví. OK? Dobre. Ďalšia z otázok, ktorý by som ešte chcel odpovedať, už to máme skoro 40 minút. Kľudne mi potom dajte do komentára vedieť, či vás takýto druh videí baví, či by ste chceli počuť viac odpovedí na otázky. Ak máte otázky, tak kľudne pošlite na e-mail informatika@gmail.com a ja potom budem vedieť, či v tomto mám pokračovať. Čiže ďalšia otázka, ktorú by som chcel zodpovedať je, že prečo musia byť na tom pohovore logické a algoritmické úlohy? Čo to o mne vlastne hovorí ako programátorovi? Ťažká otázka. Kedysi som bol tiež taký, že prídete na pohovor na backendovú pozíciu alebo na frontendovú pozíciu a na tom pohovore dostanete zadanie, že máte nájsť piaté najmenšie číslo v zozname v zložitosti ON alebo nejaká úplná algoritmická hovadina ako z Advent of Code, hej? Ak tí z vás, ktorí ste videli Advent of Code. Alebo iná logická alebo algoritmická úloha. Že prečo to tie firmy tam tak dávajú? Ja som teraz vo firme, kde pohovorových kôl je veľmi veľa. A viaceré technické kolá sú práve s týmito zložitými algoritmickými otázkami. Keď sa niekedy budete hlásiť do Google, tak jedno z ich technických kôl je presne o tomto, že dostanete takéto zložité algoritmické úlohy ako z nejakej súťaže. Že prečo to tak je? Čo vlastne tie firmy tým chcú dosiahnuť? Aký to má zmysel? Poznám ľudí, ktorí majú vždy taký prístup, že ako náhle sa objaví takáto otázka na pohovore, tak sa vykašľú na ten pohovor, že im nikdy nešlo toto algoritmické programovanie. Oni vôbec netučia, čo je to zložitosť a časová alebo pamäťová zložitosť a tak ďalej. To je úplná blbosť pre nich a nevidia v tom zmysel. Ono je to tak, že keď vlastne otvárate nejakú pracovnú pozíciu, tak sa vám na ňu začne hlásiť veľa ľudí. Veľa rovnakých ľudí s rovnakými profilmi. A potrebujete niekedy nájsť ten spôsob, ako vyfiltrovať tých dobrých ľudí. Ne? Môžete to robiť iba na základe toho životopisu, bez nejakého teda dôkazu. Môžete mať potom nejaké technické úlohy, ktoré sa týkajú tej danej pracovnej pozície, čo sa teda uprednostňuje. Naozaj, ja si myslím, že to je asi prvá vec, čo by ste tam mali mať. Ale niekedy to není možné. Pretože ak sa hlásite napríklad v mojej oblasti na pozíciu z Machine Learning DevOpsu, tak aby som ja mal live nejakú úlohu z Machine Learning DevOpsu, tak to ani nie je možné, pretože tá osoba by musela mať nastavený klaster, by musela použiť tú danú technológiu, čo používame, by musela mať nejaké dáta pripravené, aby to musela robiť live predo mnou, aby si to náhodou doma nespravila pomocou chatu GPT a podobne. Čiže celé to nastavenie je veľmi zložité. Ak čak chcete, aby pred vami vyriešil nejakú algoritmickú úlohu, tak to nie je až taký problém, hej? Algoritmické úlohy dáte mi tam Python interpreter, online Python interpreter, zadanie úlohy a tá osoba to môže riešiť pred mnou, čiže oveľa jednoduchšie. A pomocou týchto úloh potom vedia tie firmy vyfiltrovať tých ľudí, ktorí takto lepšie algoritmicky rozmýšľajú. Čiže je to taký nástroj všeobecný, ktorý sa preukazuje ako úspešný. Aj moja firma naozaj si zakladá na tom, aby zohnala tých najlepších ľudí v tom danom odbore a preto potrebujú nejakú tú vec, ktorá bude rozlišovať hej, tých slabších od tých lepších. Ak ty jediné, čo na tom pohovore vieš dať, je ten životopis a zvyšok je založený na tom, že verte mi, že som fakt dobrý a ja som fakt dobrý, hej, tak potom je to trošku ťažké. Ono aj ďalšia z tých vecí je, že technológie sa menia. A možno teraz sa hlásiš na tú React pozíciu, alebo ja neviem, na tú Django pozíciu a ja hľadám Django programátora alebo React programátora, ale ja viem, že o 2-3 roky tu bude nová technológia. A mňa možno až tak nezaujíma, aká je tvoja aktuálna skúsenosť v tom Django a v tom Reacte, ale hľadám človeka, ktorý má algoritmické rozmýšľanie, aby v budúcnosti vedel používať aj inú technológiu. A to je celá filozofia veľkých firiem. Ako napríklad vo firme, kde teraz pracujem, alebo ako firmy ako Google. Kde reálne ich nezaujíma, že či vieš programovať v Pythone, ich zaujíma, že rozumieš, čo to je to programovanie a ako sa algoritmicky rozmýšľa. Preto sa tam dávajú veci na algoritmické programovanie. Hej? Pretože oni vedia. A ja vám to viem tiež takmer s istotou povedať, že o 10-15 rokov tu možno Python ani nebude. A ten React tu na 100% už nebude. A ak ty vieš iba React a ty reálne nevieš algoritmicky rozmýšľať, tak si teda menej potrebný v mojom týme. Hej. A pomocou týchto úloh viem vyfiltrovať práve takéto situácie. Aby ste chápali, ja pravidelne sa trénujem v týchto algoritmických úlohách na stránkach ako Lead Code, Advent of Code a rôznych týchto veciach. A hoci kedy absolvujem nejaké pohovory, niekedy iba tak zájdem, aby som si vyskúšal, ako to vyzerá, čo daná firma očakáva od vás a podobne. A čím ďalej viac sa stretávam s týmito úlohami a čím to lepšej firmy sa hlásite, tým je väčšia šanca, že dostanete práve takúto algoritmickú úlohu na tom pohovore. Nebojte sa tých úloh. A stali ste sa programátormi, hej? Prišli ste do tejto oblasti, aby ste programovali. A dobrý programátor vie algoritmicky rozmýšľať. Nevyhýbajte sa tomu, hej? Možno není na škodu raz za čas si predzvičiť tieto úlohy. Aspoň sa trošku tak challenge-núť, že kámo, ešte stále to viem. Hej, a nepatrí to iba na vysoké školy, fakt. Ja to sám vidím. Ľudia, ktorí idú tieto úlohy, sú potom oveľa efektívnejší v práci. Pretože v práci niekedy riešite riešenia na problémy, ktoré ešte nikto za vás predtým nevyriešil. Hej? Neexistuje framework, ktorý bude riešiť tieto úlohy pre vás. Hej? Neexistuje nejaký React, ktorý už dopredu rieši vaše tieto veci. A práve tie lepšie platené pracovné pozície sú o tom, že musíte vy potom vymýšľať nejaké veci od nuly. A vy musíte mať v hlave to algoritmické myslenie a to zaujíma toho zamestnávateľa. Nie to, či máte namemorované príkazy v tom danom programovacom jazyku alebo frameworku. A tak si myslím, že je dobré vedieť tieto úlohy a není na škodu ich mať na tom technickom kole pracovného pohovoru. Dobre, a tu by som to ukončil. Dúfam, že sa vám takéto časti budú páčiť. Chcel by som ich urobiť viac, mám ešte nejaké otázky v zásobe, ktoré by som chcel v budúcnosti zodpovedať. Opäť vás chcem pozbudiť, aby ste mi napísali otázky kľudne aj do komentára pod toto video. Taktiež ma veľmi poteší. Ten komentár je samozrejme na YouTube Informatika s Misom, kde nájdete každú časť podcastu. Kľudne tam kliknite na tú časť podcast, tam to uvidíte. Napíšte mi otázky aj kľudne do tej diskusie na Spotify napríklad alebo na iných podcastových platformách, kde ma počúvate. A verím, že aj v budúcnosti zodpoviem na nejaké zaujímavé otázky. To je na dnes všetko. Ďakujem vám za pozornosť.
Tak to je na dnes všetko. Nezabudnite dať odber na môj YouTube kanál Informatika s Mišom. Ak ma chcete finančne podporiť, môžete tak spraviť na mojom Patreone, kde som pod menom Informatika s Mišom. Nájdete ma tiež na sociálnych sieťach ako Facebook, Instagram a TikTok pod menom Informatika s Mišom. Ak ma chcete kontaktovať, môžete využiť e-mailovú adresu informatikasmisom@gmail.com alebo ma nájdete tiež na sociálnej sieti LinkedIn pod menom Michal Hucko. Ďakujem vám.